ปัญหาวันข้อแรกวันนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันจะทำอย่างไรให้เรามีสติและสมาธิอยู่กับอยู่คู่กับเราตลอดทั้งกับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันการทำมาจะขออธิบายว่าสติกับสมาธิเป็นส่วนของมรรคส่วนของระบบการพัฒนาตนในบางกรณีอาจจะเป็นตัวการเป็นตัวเด่นในบางกรณีอาจจะมุ่นหลังในชีวิตประจำวันกรอบการปฏิบัติที่เห็นว่าจะเหมาะสมที่สุดคือเรียกว่าสัมมาวายามะหรือว่าความเพียรชอบมีความเพียรพยายามใน4ข้ออย่างที่เราได้สวดกันคือนี้ในอริยมรรคว่าเพียรพยายามป้องกันกิเลสที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพียรพยายามแก้ไขกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเพียรพยายามทำให้สิ่งที่ดีงามที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามทีนี้สติเนี่ยเราจะมองเป็นในสองด้านได้ว่าด้านหนึ่งก็คือการอยู่ในปัจจุบันไม่ปล่อยให้จิตใจไปเพลินหรือว่าไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตโดยใช้เหตุคนนี้ต้องย้ำด้วยว่าไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้คิดเรื่องอดีตอนาคตมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ควรจะเป็นเป้าหมายซะด้วยเราเห็นได้ง่ายๆว่าเราเกิดมีปัญหาอะไรแล้วก็ต้องใช้ความจำจากประสบการณ์ในอดีตเราเคยมีปัญหาอย่างนี้ในอดีตไหมเราเคยใช้วิธีการอย่างไรไหมเคยได้ผลมากน้อยแค่ไหนไหมอันนี้ก็คือการใช้ประสบการณ์ในอดีตซึ่งในปัจจุบันเหลือแต่สัญญาให้เป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันหรือการทำงานได้ผลเราก็ต้องรู้จักวางแผนระยะสั้นวางแผนระยะยาวทำสิ่งที่เร่งด่วนก่อนรู้จักจัดลำดับขั้นของงานอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสติปัญญาในชีวิตประจำวันซึ่งเกี่ยวกับเวลาเราก็วางแผนสำหรับอนาคตอันนี้ไม่ห้ามแต่ที่เราต้องระมัดระวังเราพยายามปล่อยวางคือเวลาเราเบื่อหรือว่าเรากระวนกระวายหรือว่ามีอะไรเศร้าหมองอยู่ในใจในปัจจุบันไปพยายามดึงอารมณ์จากอดีตมาปลอบใจหรือเพื่อจะหนีจากความจริงในปัจจุบันหรือว่าวางแผน จินตนาการเรื่องความสุขความสำราญที่เราหวังในอนาคตเพื่อจะไม่ต้องอยู่กับความทุกข์ในปัจจุบันอย่างนี้เราจะไม่เห็นอริยสัจไม่เห็นความจริงในปัจจุบันเพราะเอาสัญญาเอาจินตนาการมากลบเกลื่อนนั้นสติก็คือพยายามอยู่ในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งของสติแต่อีกด้านหนึ่งของสติอาจจะคล้ายกับความจำที่ว่าความระลึกได้ความระลึกได้ในกรณีนี้หมายถึงว่าเราระลึกได้หรือจำได้สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับหน้าที่ในปัจจุบัน ในการสมมติว่าเราสมาทานศีลสมาทานศีลแล้วเรากำลังนั่งแล้วก็มีสมมติว่ามียุงมากัดอย่างนี้ฮะแต่เราจำได้ระลึกได้ว่าเราถือศีลเราเป็นผู้ทรงศีลเราไม่ฆ่า อันนั้นก็เป็นตัวสติเหมือนกันทีนี้สติจะเกิดขึ้นเพราะมีอารมณ์ของสติหรือว่าเครื่องระลึกของสติที่ชัดเจนอยู่ในใจอย่างเช่นเราชัดเจนเลยว่าศีล5เป็นอย่างไรศีล8เป็นอย่างไรพอมันชัดแล้วพอมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นที่จะมีผลต่อการรักษาศีลหรือทำให้เราต้องมีการงดเว้นเราระลึกได้เราระลึกได้เพราะเราเคยจำไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นสติในกรณีนี้จะมีความสัมพันธ์กับสัญญาพอเราเหมือนถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร์เทียบกับอะไรนี้พอเราฝากข้อความไว้เราก็ดึงข้อความออกมาได้ใช่ไหมสติคือการที่เราสามารถดึงสิ่งที่มีประโยชน์ในปัจจุบันออกมาทันเหตุการณ์ที่บางครั้งเราทำไม่ทันเป็นเพราะอะไรเรามักจะโทษสติแต่ว่าที่เราดึงไม่ทันเหตุการณ์นั้นอาจจะมีเหตุปัจจัยว่าหนึ่งไม่มีข้อความที่จะดึงมาได้คือไม่เคยได้ตั้งใจจำไว้สวดว่าฟังเทศฟังธรรมแล้วไม่ตั้งใจฟังปล่อยให้จิตไปคิดเรื่องอื่นซะก็ไม่ถึงทั้งที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจฟังก็เหมือนไม่ได้ข้อความเพราะนั้นต้นหลังมีใครว่าวันนี้ท่านอาจารย์เทศเรื่องอะไรโอ้ยท่านเทศดีมากดีแต่จำไม่ได้นี่มันอาจอย่าไปโทษสติทันทีฮะอาจจะเป็นเพราะในขณะที่ฟังนะไม่ได้ตั้งใจจับข้อความแต่หนึ่งผู้ที่เคยใช้คอมพิวเตอร์ก็คงเคยมีปัญหาเหมือนกันว่าไฟล์นั้นมันอยู่ตรงไหนมันอยู่โฟลเดอร์ไหนมันหาไม่เจอใช่ไหมคือข้อความมันมีแต่มันไม่รู้มันอยู่ตรงไหนบางทีต้องเสียเวลาในการที่จะต้องไปค้นหาข้อมูลที่เราเคยบันทึกไว้เพราะว่าบันทึกไม่เป็นระเบียบเก็บไม่เป็นระเบียบทีนี้ความจำของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราศึกษาอะไรหรือว่าเราเรียนรู้อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตก็ต่อการปฏิบัติธรรมแต่ว่าเก็บไม่เป็นระเบียบสติก็ดึงมาไม่ทันเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องสติมันเป็นเรื่องใหญ่มากคือสติเราจะดึงออกจากเรื่องอื่นๆและก็พูดเฉพาะเรื่องสติอย่างเดียวไม่ได้และต้องพูดเรื่องสัญญาด้วยจะต้องพูดเรื่องอีกหลายเรื่องเพราะท่านเพราะเป็นเรื่องของการปฏิบัติทั้งหมดแต่ขอให้คำแนะนำสั้นๆว่าขอร้องให้ผู้ที่ทุกวันนี้ยังไม่เคยทำสมาธิเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่องให้ลองดูสักเดือนหนึ่งหรือ3เดือนแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่จะอธิษฐานแล้วแต่จะตั้งใจและคอยขอบันทึกประสบการณ์ในชีวิตประจำวันว่าถ้าทำสมาธิทุกวันมีผลต่อสติในชีวิตประจำวันหรือไม่ถ้าหากว่าอันนี้ยังไม่ต้องไปเชื่ออาตมาไปเชื่อพระเชื่อตำราต้องเห็นเองเพราะว่าการทำสมาธิคือการเจริญสตินั่นเองเจริญสติแบบเข้มข้นเราจึงเรียกว่าอานาปานสติเป็นต้นนะมันเป็นเรื่องของสติทั้งนั้นถ้าทำถูกต้องเนี่ยก็เป็นเรื่องของสติเพราะฉะนั้นถ้าทำอานาปานสติหรือพุทธานุสติธัมมานุสติอะไรก็แล้วแต่มันเป็นการฝึกสติซึ่งถ้าทำถูกต้องตรงตามหลักในชีวิตประจำวันเราจะเห็นว่าสติเราดีขึ้นความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆจะน้อยลงทีนี้สมาธิจะอยู่กับเราตลอดนี่เราก็ต้องเข้าใจว่าสมาธิมันมีหลายระดับมีหลายประเภทถ้าเป็นอัปปนาสมาธิเราไม่ต้องการตลอดอยู่แล้วเพราะว่าอัปปนาสมาธิต้องนิ่งไม่รู้ต่อร่างกายทำอะไรไม่ได้อันนั้นก็ชีวิตประจำวันเนี่ยครับจะ ลำบากมากอุปจารสมาธิอันนี้ก็จะเป็นวิหารธรรมของผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบคือจิตใจไม่มีนิวรณ์แต่แล้วเป็นอิสระจากสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายแต่ก็ไม่ถึงกับแน่วแน่ก็ยังมีวิตกวิจารยังมีคิดยังมีพิจารณายังมีความคิดว่าทำยังไงเราจึงจะได้ช่วยให้เขาได้รับประโยชน์ได้ความสุขอย่างเช่นพุทธเจ้าหรือพระอริยสาวกทั้งหลายท่านก็คิดแต่ความคิดของท่านก็ไม่ได้มีผลร้ายต่อสมาธิเพราะเป็นกุศลวิตกท่านคิดในสิ่งเฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นสิ่งที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงแก่คนอื่นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากแต่อีกข้อหนึ่งก่อนจบก็คือการพิจารณาอย่างที่เมื่อคืนนี้อาตมาจะใช้อาตมาได้ใช้คำเทคนิคว่าโยนิโสมนสิการมีการพิจารณาที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้บ่อยแล้วก็ยิ่งใช้ยิ่งประทับใจในผลดีกว่าที่ชีวิตอันนั้นคือที่เราสามารถพิจารณาเห็นคุณและโทษของสิ่งต่างๆเรื่องภาษาชาวบ้านว่าข้อดีข้อเสียนะฮะง่ายๆฮะแต่มีประโยชน์มากทุกครั้งที่เราเจอสิ่งสำคัญหรือสิ่งที่มีความหมายสำหรับเราเราก็พยายามเห็นทั้งคุณทั้งโทษของสิ่งนั้นนี่เป็นการทวนกระแสพอสมควรเพราะโดยสัญชาตญาณนะพอเราเจอสิ่งที่เราชอบเราจะไม่ค่อยอยากจะมองไม่ค่อยอยากจะคิดในสิ่งบกพร่องในสิ่งนั้นในทางตรงข้ามเราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะขี้เกียจไปพยายามหาสิ่งที่ดีในสิ่งที่ไม่ชอบถ้าหากว่าไม่ตั้งใจใช่ไหมถ้าปล่อยตามกระแสไม่คิดหรอกเอาแต่ว่าไม่ชอบแต่ถ้าเราฝึกนิสัยให้เห็นคุณในสิ่งที่เราไม่ชอบบางอย่างน้อยสักข้อสองข้อเห็นโทษในสิ่งที่เราชอบสักของข้อสองข้อจิตใจเราจะเป็นปกติจะไม่ขึ้นลงมากทั้งเดียวกันพอเราพูดถึงเรื่องกุศลธรรมสิ่งดีงามและกิเลสถ้าเราต้องการจะส่งเสริมสิ่งดีงามในจิตใจที่เรียกว่ากุศลธรรมต้องพยายามพิจารณาให้จับข้อดีของมันประโยชน์ของมันสิ่งที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าอยากทำและในขณะเดียวกันจะต้องพิจารณาเห็นโทษของกิเลสสิ่งตรงข้ามให้เกิดความละอายความเกรงกลัวนั้นทำยังไงเราจึงจะมีสติก็ต้องมีความละอายต้องมีความเกรงกลัวต่อการขาดสติทำยังไงเราจึงจะมีสมาธิก็ต้องเห็นโทษชัดเกิดความละอายความเกรงกลัวในการปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านนี่ก็ขอตอบเพียงแค่นี้ก่อนเวลานั่งสมาธิจะมีอาการปวดขาเราจะมีวิธีแก้เวทนาอย่างไรบ้างจึงสามารถไปถึงความสงบได้ อริยสัจ4ข้อทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมีหน้าที่มีข้อวัดปฏิบัติต่อแต่ละข้อจึงเราต้องเข้าใจทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญเดี๋ยวถ้าเราปฏิบัติผิดต่ออริยสัจแต่ละข้อจะไม่ได้ผลจากการปฏิบัติเวทนาอยู่ในข้อไหนข้อทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องปีละเราต้องกำหนดรู้กำหนดรู้เวทนาถ้าจะพยายามละสิ่งที่อยู่ในอริยสัจข้อหนึ่งคือทุกข์มันจะกลายเป็นวิภวตัณหาแล้วก็จะเป็นการเพิ่มปัญหา อย่างไรก็ตาม เวทนามันก็ยังมีความสัมพันธ์หนึ่งอาศัยขันธ์อื่นนี่ขันธ์ห้านะ เราจะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ที่จริงมันแยกออกจากกันได้แต่มันอยู่ร่วมกันเหมือนกับซุปเหมือนกับซุปที่มีส่วนประกอบสี่ห้าอย่างพอเราทานซุปอันนั้นก็คือตะไคร้หอมอันนั้นก็คือเราก็รู้ว่าแต่ละรสไม่เหมือนกันแต่มันอยู่ร่วมมันเหมือนก็อยู่ในซุปอันเดียวกันเนี่ยกับข้าวเป็นตัวอย่างหรือว่าซุปเป็นตัวอย่างขันก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องละเอียดพอสมควรเพราะฉะนั้นในชีวิตของพุทธชนหรือคนทั่วไปเวทนาขันเนี่ยจะอยู่กับสังขารขันฝ่ายอกุศลผู้เป็นอภิธรรมไปเลยเนาะเลยป่านี่ป่ะผู้อภิธรรมคืออย่างนี้พูดให้เข้าใจคือเวทนาเกิดขึ้นเพราะธรรมชาติของขาเพราะว่าเราไม่เคยนั่งมานานพอมานั่งแล้วมันก็ต้องเกิดปฏิกิริยาทำให้รู้สึกปวดขาอันนั้นคือเวทนาทางกายธรรมชาติล้วนแต่พอเกิดเวทนาปั๊บมันก็จะเกิดปฏิกิริยาซึ่งเป็นเรื่องของสังขารสังขารขันธ์คือสิ่งที่ริเริ่มจากภายในจะเป็นทางฝ่ายดีก็ได้ฝ่ายชั่วก็ได้จะเป็นลักษณะไม่ชอบรังเกียจเบื่ ท้อแท้รัดกลุ่มสงสารตัวเองกังวลหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดเร็วมากมันแล้วมันเกิดแล้วมันจะเกาะอยู่ที่เวทนาแล้วผู้ที่ไม่มีสติไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังสัมผัสกำลังรู้สึกคือเวทนาบวกปฏิกิริยาจากทางจิตใจแต่ก็เรียกว่าปวดขาฉะนั้นวิธีแก้ก็คือแก้ส่วนที่แก้ได้แก้ส่วนที่เป็นฝ่ายอกุศลพวกวิตกกังวลกลัวรังเกียจไม่ชอบพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไปยึดอยู่ที่เวทนาแล้วเราก็จะทำยังไงตามธรรมชาติของเราในแต่ละคณะจิตจิตจะต้องเป็นฝ่ายกุศลหรือเป็นฝ่ายอกุศลดังจะเอาทั้งกุศลอกุศลอยู่ด้วยกันในเวลาเดียวไม่ได้ดังถ้าเราสามารถทำให้จิตใจของเราเป็นกุศลในขณะนั้นสิ่งที่เป็นอกุศลยอมดับไปถ้าเรามีสติถ้าเรามีสติต่อตัวเวทนาสิ่งที่เป็นปฏิกิริยาตัวเวทนาทั้งนั้นจะดับทันทีเพราะอยู่กับสติไม่ได้ไม่ถูกกันเลยอยู่ห้องเดียวกันไม่ได้อยู่จิตเดียวกันอยู่ร่างกายเดียวกันไม่ได้เพราะมีสติได้พวกนี้อยู่ไม่ได้เหมือนสว่างกับความมืดถ้ามืดก็ไม่สว่างสว่างก็ไม่มืดเพียงแค่มีสติรู้เท่าทันเวทนาว่าสักแต่ว่าเวทนาเป็นของธรรมชาติยอมรับไม่สู้ยอมรับว่าเป็นธรรมชาติของร่างกายไม่ใช่ไม่มีเจ้าของมันเป็นของธรรมชาติอันหนึ่งในขณะนั้นการทรมานทั้งจิตใจก็น้อยลงทันทีที่เหลือก็เลือกตัวเวทนาอย่างเดียวเวทนาทั้งกายแต่สิ่งที่เกิดจากจิตใจเนี่ยจะไม่ปรากฏนิสติก็ทำงานนี้ได้ดีแต่นอกจากนั้นแล้วเราก็มีวิธีอย่างอื่นที่จะทำจิตใจให้เป็นกุศล เพื่อจะไล่สิ่งที่เป็นอกุศลออกไปเช่นการแผ่เมตตา เพราะว่าปวดในแทนที่จะพยายามไม่ให้ปวดไม่อยากให้ปวดจะลุกขึ้นดีไม่นอนจะไล่ดีไม่นอนเราก็แผ่เมตตาขอให้มีความสุขความสุขเถอะตัวเมตตาเป็นฝ่ายกุศลถ้าเมตตาเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามอยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นการเปลี่ยนแค่เปลี่ยนการมองความคิดความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏก็จะมีผลดีทันทีอย่างไรก็ตามในกรณีที่เวทนาถ้าถึงจะตัดส่วนนี้ออกส่วนที่เป็นอกุศลออกไปก็เหลือแต่ตัวเวทนาถ้ามันรุนแรงมากแล้วไม่ไหวเราก็ค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถเพียงแต่ว่าเราไม่อยากจะเกิดนิสัยเสียว่าพอมันปวดนิดแล้วก็เปลี่ยนทันทีเพราะเราต้องการจะเห็นเวทนาต้องการปฏิบัติแล้วต้องการจะศึกษาทุกส่วนของชีวิตแล้วก็ส่วนสำคัญของชีวิตคือเวทนาซึ่งมีสุขเวทนาทุกขเวทนาหัตถุกรรมสุขเวทนาคือไม่ทุกข์ไม่สุขแต่ถ้าเราจะปฏิบัติคิดว่าอยากจะปฏิบัติแบบไม่ต้องไปเจอทุกขเวทนามันก็ไม่เห็นธรรมแน่นอนก็เป็นศูนย์หนึ่งของการศึกษาคำถามนี้ปริศนาธรรมมีใครตอบได้ไหมคราวนี้การกระทำกับใจต้องควบคู่กันไปหรือเปล่าคะในการปฏิบัติหรือว่าถ้าเราทำผิดศีลในใจโดยมีโดยเริ่มต้นเมื่อได้สติเราก็หยุดเราทำบ่อยเราจะบาปเป็นเจ้าค่ะแต่เราจะใช้ไรช่วยเจ้าค่ะที่ว่าเราทำผิดศีลในใจมันอันนั้นยังไม่ใช่ฮะยังไม่ใช่ผิดศีลคือศีลก็เป็นเรื่องการสำรวมกายวาจาโดยใช้พลังของเจตนาเป็นเครื่องมือข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากแล้วก็เพราะอย่างเช่นในโลกตะวันตกหรือว่าในหลักคำสอนของศาสนาคริสต์จะไม่แยกเรื่องนี้แล้วก็เลยทำเป็นเหตุให้วัฒนธรรมตะวันตกไม่มีปัญหาตลอดเรื่องความรู้สึกว่า guilty ใช่ไหมแล้วก็การมองตัวเองในแง่ร้ายมีอยู่เมื่อทุกวันนี้ทุกปี2ปีจะมีการประชุมใหญ่ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของอเมริกากับองค์ดาลัยลามาทำความเข้าใจระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งประชุมกันแล้วก็มีนักจิตวิทยานักวิทยาศาสตร์มาอธิบายให้องค์ดาลัยลามาฟังว่าชาวตะวันตกส่วนมากส่วนใหญ่จะมองตัวเองในแง่ร้ายว่าเป็นคนไม่ดีองค์ดาลัยลามาแทบจะไม่เชื่อว่าเป็นไปได้อย่างไรหรือว่าเป็นโรคจิตอย่างไรก็ไม่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้น อันนี้ก็เป็นอุปสรรคของการเผยแผ่ธรรมในเมืองนอกเหมือนกันเพราะว่ามันฝังลึกอยู่ในจิตใจของชาวตะวันตกซึ่งอาจจะเป็นผลของคำสอนเรื่องบาปเดิมว่าเดิมจิตเดิมแท้ไม่บริสุทธิ์ซึ่งตรงกันข้ามกับคำสอนทางพุทธศาสนาแต่เพราะนั้น เพราะมันไม่มีคำสอนในด้านปัญญาและไม่มีการแยกแยะระหว่างศีลสมาธิปัญญาและไม่เข้าใจบทบาทหรือว่าคิดจำกัดของการใช้เจตนาในการพัฒนาตัวเองพอใครมีความคิดที่จะทำร้ายคนอื่นก็จะรู้สึกว่าตัวเองแย่มากตัวเองไม่ดีตัวเองอย่างนี้ก็จะเอาเป็นเรื่องของอัตตาตัวตนไปหมดเลยในทางพุทธศาสนาก็สอนว่าเราจะคิดอะไรความคิดมันพุทธขึ้นมาในจิตใจเป็นผลกรรมผลกรรมอะไรผลกรรมที่ว่าเราเคยคิดอย่างนั้นมาก่อนถ้าเราเคยคิดในทางในบ่อยๆมันจะเกิดเป็นนิสัยมันเหมือนกับเป็นร่องของจิตใจและพอมันมีสิ่งมากระตุ้นจิตมันก็จะตกร่องนั้นแล้วก็จะเกิดผลว่าความคิดนั้นเกิดขึ้นไม่มีเจ้าของฮะมันเป็นอัตโนมัติเพราะเคยคิดอย่างใดอย่างหนึ่งทุกครั้งที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กพอเหตุการณ์นี้ยังไม่ทันคิดมันก็คิดอย่างนั้นไปอันนั้นเราก็ถือว่ายังไม่เป็นไรมากเพราะว่าเป็นวิบากกรรมความคิดที่พุทธขึ้นมานะไม่ได้ตั้งใจคิดมันพุทธขึ้นมาเองนั่นคือผลกรรมถ้าเพียงแค่นั้นและไม่ทำตามคือคิดจะฆ่าเขาสมมติว่าคิดจะฆ่าเขาคิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ทำไม่ฆ่าก็ผิดศีลแล้วก็ไม่คิดจะฆ่าจริงๆจังๆมันเป็นเองถ้าทุกครั้งที่ความคิดในทางอกุศลถึงจะรุนแรงขนาดนั้นเกิดขึ้นแล้วเราไม่ทำตามความคิดนั้นมันก็ค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงร่องในสมองร่องในจิตใจก็จะค่อยๆหายไปที่มันจะร่องลึกพอเราเอาจริงเอาจังสมมติว่าเราคิดจะฆ่าแล้วเพราะมันมีความพยาบาทอยู่ในใจมันนั่งคิดว่าจะทำยังไงฆ่าเขายังไงตำรวจถึงจะไม่จับจะไปละลายในแทงน้ำกรดหรือว่าจะเปอะไรโดนอะไรมันไม่คิดอย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นมโนกรรมเป็นบาปกรรมทางใจเพราะยินดีกับความคิดร้ายนั้นนะคิดต่อคิดให้ผิดสดานอันนี้ก็เป็นการเพิ่มเชื้อให้ความคิดแต่สักแต่ว่าคิดไม่ทำตามไม่ยินดีความคิดนั้นมันจะค่อยๆหายไปเองเพราะไม่ได้รับการบำรุงไม่ได้รับการความยินดีจากเราเพราะนั้นในเรื่องกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมเราระงับได้ด้วยเจตนาเจตนาจะไม่ในกรณีการฆ่าเจตนาจะไม่ฆ่าหรือว่าไม่สั่งให้เขาฆ่าให้เราอันนี้ก็กายกรรมวจีกรรมแต่มโนกรรมนั้นคือความคิดยินดีคิดวางแผนคิดที่จะฆ่าอันนั้นเราจะใช้เจตนาไม่ได้ต้องใช้ศูนย์อื่นของมรรคต้องใช้ความสงบสติความอดทนปัญญาหลายๆข้อมาช่วยกันค่อยๆแก้แต่ศีลมันจะศีลธรรมมันช่วยที่ว่าเมื่อไม่ทำตามมันก็จะไม่ร้ายแรงมากแต่เรื่องจะบาปหรือไม่บาปก็อยู่ที่ว่ายินดีไหมคิดว่าทุกคนนะถ้ายังเป็นพุทธชนเนี่ยจะคิดได้ทุกอย่างไม่มีความชั่วอะไรที่มันคิดไม่ได้คิดได้ทุกอย่างแต่มันสำคัญที่ว่าเอาจริงเอาจังกับมันไหมยินดีพอคิดจะทำอะไรบ้าๆบอๆเนี่ยมันคิดต่อไหมถ้าทำแล้วจะเป็นยังไงมีใครจะรู้ไม่มีใครจะว่าไม่มีไปมันคือเอาจริงเอาจังกับมันนี่ตัวบาปกรรมแต่แต่พอคิดแล้วหัวร้อมันเลยโอ้ยบ้าเลยฮะโอ้ยทำไมตัวเองมันบ้าอย่างนี้ ให้อภัยปล่อยวางแค่นั้นเองไม่ต้องไปคิดมากเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการปฏิบัติตัวแบบไหนที่ถือว่าเป็นสายกลางธรรมะใดที่ควรระลึกไว้เสมอพอจะฝึกควรจะฝึกไว้เสมอทางสายกลางทางสายกลางนี้ต้องเข้าใจเรื่องทางสายกลางไม่ว่าอะไรเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องทางโลกเรื่องทางธรรมเราต้องกำหนดจุดหมายปลายทางวัตถุประสงค์ของการกระทำนั้นก่อนว่าเรากำลังทำเพื่ออะไรแล้วทางสายกลางก็จึงจะเป็นการปฏิบัติที่เอื้อที่สุดต่อการเข้าถึงวัตถุประสงค์นั้นออปติมัมเป็นออปติมัมปฏิบัติธรรมคือเพราะนั้นคนอื่นเขาอาจจะมองว่าเรายอยอนเขาอาจจะมองว่าเราเคร่งเกินไปแต่เราจะรู้ของเราเองเพราะว่าเราก็รู้กิเลสของตัวเองเราก็รู้อุปสรรคของตัวเองเมื่อเรากำหนดวัตถุประสงค์ของเราแล้วคือมันติดอยู่ตรงนี้จะต้องแก้อยู่ตรงนี้คนอื่นที่เขาไม่ติดอยู่ตรงนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจเราก็ได้แต่เราเองต้องรู้ของเราว่าสำหรับตัวเองเนี่ยนี่ก็คือปัญหาก็ใช้วิธีธรรมดาไม่ได้ผลจะต้องใช้วิธีแบบขัดเกลาพิเศษของสงฆ์ก็เรียกว่าทุทงควัตเรื่องทุดงนี่ไม่ใช่ว่าเดินแบกกรดตามถนนหนทางนั้นไม่ใช่อันนั้นก็เป็นจาริกแต่ทุทงควัตทุทังคะแปลว่าขัดเกลาเราก็อยู่ในบ้านเราก็เถิดทุทงควัตได้คือกำหนดข้อใดข้อหนึ่งที่มันฝืนกิเลสตั้งใจใช้สติปัญญาเลือกข้อวัดปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันฝืนกิเลสตัวเองได้ดีแบบมันเจ็บแสบดีอันนี้ก็เลยเป็นทุทงควัตซึ่งก็ทุทงควัตต่างๆเรารับมาชั่วคราวเพื่อจะแก้ปัญหาโดยเฉพาะดังนั้นถ้าเราดูถนนหนทางใกล้ๆอาจจะรู้สึกว่าวกไปเวียนมานิดๆสมมติว่าจากเส้นทางตรงอาจจะไปซ้ายสัก500เมตรกลับมาขวา500เมตรวกไปวกมาถ้าหมดเดินโอ้จะรู้สึกว่าทางนี้ไม่ตรงเลยฮะเพราะว่าสำหรับหมด500เมตรมันยาวมากแต่ถ้าสมมติมนุษย์เราขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเครื่องบินเราก็เห็นว่าทางมันตรงดีใช่มั้ยเพราะว่าเรามองจากข้างบนแล้วก็รองตัวภาพรวมแล้วมันตรงมากแต่ถ้าเราดูรายละเอียดอาจจะมีบางช่วงบางส่วนที่รู้สึกว่าไม่ตรงแต่มันก็อยู่ภายในกรอบของการเดินทางตรงไปสู่จุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นก็รู้สึกการปฏิบัติของเรามัน รู้สึกว่ามันตรงกับวัตถุประสงค์ทำให้ความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไหมหรือว่าทำให้กิเลสเพิ่มมากขึ้นกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ในระยะสั้นๆอาจจะต้องมีการปฏิบัติในบางข้อในบางเรื่องที่อาจจะดูแบบดุเดือดสักหน่อยหนึ่งแต่ทำด้วยสติปัญญาทำด้วยเข้าใจว่าทำเพื่ออะไรอย่างเช่นพระสงฆ์เนี่ยบางองค์ถืออิริยาบถ3เป็นต้นไม่นอน บางองค์ก็จะเอาเฉพาะวันพระบางองค์ก็จะบางทีกำหนดอาทิตย์หนึ่งไม่นอนเลยหรือว่าเดือนหนึ่งไม่นอนเลยหรือว่าตลอดพรรษาหรือว่าหนึ่งปีถ้าวัดมีวัดที่อยู่ใกล้ๆวัดท่านอาจารย์ปัสโนที่อเมริกาวัดจีนซึ่งไม่ทราบว่าตอนนี้ยังมีขอวัดปฏิบัติอย่างนี้หรือเปล่าแต่ก่อนนะใครบวชในวัดนี้ต้องอธิษฐานว่าไม่นอนตลอดชีวิตเคร่งเคร่งมากนั่นก็เป็นขอวัดปฏิบัติของท่านแต่ก็ถ้าทำเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อเป็นการดูใจดูว่ามันจะเกิดความรู้สึกอะไรบ้างไหมถือว่าเป็นเรากำลังศึกษาโอ้วันนี้โอ้โทตอบยาวไปหน่อยพระนิพพานที่แท้จริงเป็นอย่างไรฮะเอาพระนิพพานที่ไม่แท้จริงไม่เหรอก็ดีคือความศูนย์หรือยังมีอยู่วงเล็บอยู่ในแดนนิพพานมา มีความสงสัยเคยถามความคิดเห็นจากนักภาวนามีความเข้าใจที่ต่างกันไปแน่นอนคนจะไม่ค่อยจะคิดเหมือนกันในเรื่องที่ตัวเองยังเข้าไม่ถึงเราก็เอาเรื่องนี้แทนที่จะเอาความคิดเห็นของนักภาวนาต่างๆเราก็เอาพุทธพจน์พูดดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่านิพพานคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหมดศูนย์ความโลภศูนย์ไปไม่มีแล้วความโกรธไม่มีแล้วความหลงไม่มีแล้วแต่ไม่ใช่แดนใดแดนหนึ่งเมืองใดเมืองหนึ่งพระพุทธองค์ไม่เคยได้สอนอย่างนั้นพระพุทธองค์จะสอนแต่ว่ากิเลสเหล่านี้หมดไปมันจึงจะเป็นนิพพานคือวิธีของพุทธเจ้านั้นเรื่องที่เป็นเลือกภาษาเลือกความคิดท่านจะไม่ค่อยอยากจะใช้ภาษาเลือกชวนให้คิดเพราะความโง่นี่มันมีสองอย่างเนี่ยเขาจะเรียกว่าโง่โง่รู้ตัวว่าโง่โง่กับถือว่ารู้พุทธเจ้าเลยสอนให้ว่าเอาแบบแรกดีกว่าแบบโง่รู้ตัวว่าโง่ดีกว่าเดี๋ยวกว่าบอกว่านิพพานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่ตัวเองไม่เคยถึงพุทธเจ้าถึงให้ว่าความโลภมีไหมความโกรธมีไหมความหลงมีไหมถ้ามีแล้วแสดงว่าไม่ใช่นิพพานให้เมื่อหมดโลภหมดโกรธหมดหลงให้ค่อยคุยกันหรือว่าเราอยากสมมติว่าสมัยก่อนชาวบ้านนี่เขาไม่รู้ว่าขนมปังเป็นยังไงใช่มั้ยรสชาติขนมปังเป็นยังไงหรือว่าหิมะเป็นยังไงโอ้แต่ก่อนนี่จะไปถามแบบนี้อยู่เสมอสมัยที่เขายังไม่มีไฟฟ้าไม่มีทีวีท่านอาจารย์หิมะเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยขนมปังมันเป็นแบบไหนมันเหมือนข้าวมั้ยมันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงในพระพุทธเจ้าท่านจะไม่สอนแบบนี้มาพูดในเรื่องที่ว่าไม่มีทางจะเข้าใจแต่ไม่ถ้าขาดประสบการณ์ตรงแต่ลักษณะคำสอนพุทธเจ้าจะสอนว่าต้องการกินขนมปังต้องมีข้าวสาลี แล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรฮะยีสต์เขาเรียกว่าอะไรฮะต้องมีอันนั้นแล้วก็ต้องวิธีการเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่เตาอบกี่นาทีระดับไหนอย่างไรแล้วก็ดึงออกไปแล้วไปกินเองเนี่ยจะได้รู้รสชาติมันเป็นยังไงเพราะท่านสอนวิธีการเข้าถึงแต่ไม่ได้ผูกเป็นอภิปรัชญาอะไรที่มันจะทำให้สงสัยรุ่งโพชาท่านพูดข้อหนึ่งน่าจำไว้ท่านบอกว่าความสงสัยไม่เคยจบอยู่กับคำพูดของคนอื่นความสงสัยจบอยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้น